Blaðsíða 74. Hvernig verður efnahagskreppa til? Á síðunni má sjá myndaröð sem sýnir hvernig efnahagskreppa myndast og þróast áfram. Hún er einföldu mynd af flóknari veruleika. Mynd 1. Bóndin framleiðir meira af vörum en hann getur selt. Hann hefur því minna til að eyða en áður og kaupir minna. Mynd 2. Kaupmaðurinn selur minna og kaupir því minna af vörum sem eru framleitar í verksmiðunni. Mynd 3. Verksmiðurnar fá minni tekjur. Mynd 4. Fólk sem hefur keypt hlutabréf í fyrirtækjum fer að óttast að þau munu falla í verði. Allir vilja selja hlutabréf sín en enginn vill kaupa. Verð á hlutabréfum lækkar því hratt. Margir hafa tekið lán í banka til að kaupa hlutabréf. Nú hafa þeir orðið að selja bréfin sín fyrir lágt verð og hafa því ekki peninga til að borga lánin. Mynd 5. Bankarnir verða gjaldþrota af því að þeir fá ekki tilbaka peninga sem þeir hafa lánað. Þeir hafa ekki lengur peninga til að lána. Enginn fær lán til að byggja nýjar verksmiður og framleiða vörur. Mynd 6. Verkamenn í verksmiðunum verða atvinnulausir og kaupa því minna af vörum. Meðal annars minna af framleiðslu vörum bóndans. Blaðsíða 75. Efst á síðunni er heimskort sem sýnir hvernig heimsverslun var háð Bandaríkjunum. Rammarnir eru lesnir frá þeim efsta til hins neðsta. 1. Verðfall á korni frá Kanada. 2. Bandaríkjamenn heimtuðu tilbaka lán sem fyrirtæki í Evrópu höfðu tekið hjá þeim. 3. Verslun með silki frá Japan dróst saman. 4. Sala á hráefnum frá Afríku snar minnkaði. 5. Verðfall á tini og gúmi frá Malasíu. 6. Brasilíumönnum tókst ekki að selja kaffibönir sem þeir framleiddu. 7. Ull frá Ástralíu og Nýjasjálandi féll í verði. 8. Verðfall á nautakjöti frá Argentínu. Í myndatexta undirmyndinni stendur. Heimsverslunin var háð Bandaríkjunum. Á árum fyrri heimsstyrjaldar höfðu mörg Evrópuríki fengið peninga að láni þaðan til að fjármagna stríðið. Einkum voru Bretar og Frakkar mjög skulduðir Bandaríkjamönnum og áttu nú að borga tilbaka. Efnahagskreppan breytist líka út til annarra heimshluta. Í Afríku og Suður-Ameríku féll verðið á hráöfnum vegna þess að eftirspurn eftir þeim minnkaði. Kreppan sem hófst með kauphallarhruni í New York hafði þannig áhrif um allan heim.